Неделка 2 от мястото на събитието.
Вие слушате министърът на здравеопазването Тани Андреева, която отговаря на актуални въпроси на депутатите от Комисията по здравеопазването.
Има ли реплики? Реплики? Заповедайте.
Благодаря ви, госпожо председател. Здравната комисия, както каза колегата, общо взето моите виждания са да гледа бъдещето, да го сложи на масата, да го дискутира и да се вземе едно решение, което да е партия следващите 10 години да дойде на власт, да върви в една посока. Вашето изказване сега в момента, лично аз не можах да разбера политическо ли е или има нещо общо със здравеопазването. Ние имаме, да ви обясня моята гледна точка, аз съм бивши собственик на една болница, на три здравни заведения, бивши собственик. И от финанси разбирам, не съм лекар. В един момент на трудност, човек взима решение и казва, имам нужда от толкова слева, ще си ги взема от десния джоб, ще ги сложа в левия джоб. Въпрос на тълкуване на финанси. Дали е правилно или не, е друга тема. Интересното е, че като става въпрос за здравеопазване, политиците, и има камери специално, всички почват да се отнасят към здравеопазването толкова със чувства. Още малко песни ще се пеят тук. Тук трябва да се гледа прагматизма. Имаме потребители, имаме изпълнители на услугите, имаме някакъв посредник по средата. И имаме едни пари, които стоят и не са ползват. Тогава министъра на финансите е взел такова решение. И това решение, ако не е правилно, то си е на негова отговорност. И никога при живота си няма да стане министър, сигурно, повече. Това е негов проблем. Това в момента не е мой проблем. Нито е проблем на доктор Райчинов, нито е проблем на някои от колегите народни представители. Парите, някой си ги е прибрал вкъщи ли? Не. Те са в бюджета на републиката. Ако искате, върнете ги. Вие можете да го направите. Обаче мога да се обзаложи, че ако дойде сега министъра на финансите, ваше, няма да ги върнем в бюджета. И ще ви кажа, нереформирана система, един леген с дупки, без дъно, няма да разливам пари в него. Това е елементарното в финансите. Това е елементарното в финансите. И най-интересното, и дължа да го отбележите в протокола, това с големи букви.
Всичко се отбелязва, бъдете.
С големи букви. Края на мандата на правителството на ГЕРБ няма болница, която не е платено за лечението на българските граждани. Всички надлимитни сметки са платени. Аз бях един от гербаджиите, които се бунтувах срещу нашия управител на здравната каса, защото имаше технически грешки в ръководството на неговата институция, но ГЕРБ се завърши мандата без да дължи една стотинка на болниците. Тоест, няма пациент, който да е отшъл и да не е платено за неговото лечение. Въпреки, че милиарди и половина са взети. С две думи, взимането на тези пари няма никакви негативни действия преки върху бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Освен, ако господата от здравната каса не са инвестирали тези пари някъде другаде, сега са ги тръпнали и имат щети от някакви... Нали? Затова да сме наясно. И завършвам. Очаквам в тази комисия да не се заяждаме 90% от времето и да работим 10. Очаквам да работим 90 и може да заяждаме 10. Все пак политика, има камера и трябва да се гони някаква визия. Но повечето да е работа и по-малко общи приказки. Благодаря ви.
Аз ви благодаря.
Реплика.
Изкушавам
се. Реплика към мен, защото това беше реплика към мен.
Реплика към колегата.
Не може реплика към реплика. Съжалявам.
Колега, цинично.
Процедура или друга реплика?
Цинично е да върна на царите.
Колеги, моля, не влизайте в този тип разговори.
Господин Гумелих, и преминаване към гласуване. Моля ви тази процедура да се гласува.
Има предложение да преминем към гласуване. Който е съгласен, моля да гласува. Има ли обратно предложение първо да попитам? Няма. Който е съгласен, моля да гласува с вдигане на ръка. Да, 19 за, Има ли против? Няма. Въздържали се? Няма. Закривам дебата и сега ми позволете да подложа на гласуване току-що представения на вашето внимание отчет за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 година. Моля, който е за, да гласува с вдигане на ръка. Седем за, против. Единайсет са против. Има ли въздържали се? Няма. Предложеният документ не е приет. Преминаваме към трета точка от дневния ред. Ще ми позволите да припомня регламента, който вече веднъж приложихме в рамките на новите промени в правилника за така наречения блиц контрол на изпълнителната власт в парламентарните комисии. Голяма част от колегите имат опит, но ще поясня за новите колеги. Съгласно регламента, посочен в член 28 от правилника, редът за 26 от правилника, редът за задаване на актуалните устни въпроси се определя съобразно числеността на парламентарните групи по нисходящ ред, като последен в реда е народен представител, не членуващ парламентарна група, ако има такъв. Времето за изложение на въпроса е до 2 минути. Отговорът на министъра е до 3 минути, народният представител задал въпрос има право на реплика до 2 минути, а министърът на дуплика също до 2 минути. Давам думата на народните представители и започваме с парламентарната група на ГЕРБ. Уважаеми колеги, имате думата за въпрос към министър Андреева. Заповядайте.
Уважаема госпожо министър, в продължение на предишната дискусия ще повдигна въпроса за националната стратегия, която касае следващия програмен период и която се предполагаше, че може да съдържа този консенсус и следващи стъпки, приети с общ национален, експертен, обществен и всякакъв консенсус, които могат да чертаят развитието на системата. От вашите медийни изяви разбрах, че тази стратегия вече е представена в Европейската комисия и на Световната банка. Вярно е, че ние от вчера сме членове на Комисията по здравеопазване и наистина сме пропуснали предишните заседания. Искам да знам дали вие сте информирали и представили тази стратегия на колегите от Комисията по здравеопазване, защото сме парламентарна република, това е висшият орган на управление на държавата и смятам, че е редно първо консенсусните решения да се намерят тук в комисията, защото ние отразяваме волята на избирателите в България и да представите наистина кой е изготвил тази стратегия, общественият съвет как е приел и какви са конкретните стъпки, които ще бъдат ясни за системата на здравеопазване през следващите години.
Въпросът е ясен. Заповядайте, министър Андреева, имате 3 минути за отговор.
Уважаема госпожо председател, благодаря, дами и господа народни представители. Стратегията, която Министерството на здравеопазването разработи, беше доста закъсняла, тъй като това е трябвало да се случи още в началото на годината, за да има достатъчно време тя да мине не само на обществено обсъждане, на браншови съвет, да бъде обсъдена по-подробно с представителите на съсловието, част от които, разбира се, са представени в обществения съвет. Тази стратегия е необходима по две основни причини. Първо, за да спре така хаотичното действие на парче в системата на здравеопазването, от което, както чувам, всички имаме интерес и представителите на съсловието, и пациентите, и обществото като цяло. Да се начертаят основни приоритети, които вярвам, че и за вас са проблемни в здравеопазването или поне сте говорили за тях през годините като такива. Това беше споменато и в доклада на омбудсмана като проблеми. И второ, знаете, че това е документ, който е необходим да бъде представен във връзка с новия програмен период, където ще се разработва след приемането на стратегия, ще се разработва мастерплан и финансова рамка на стратегията. Стратегията беше представена като проект за обсъждане на обществен съвет в Министерството на здравеопазването. В обществения съвет, знаете, има представители на съсловните организации, на пациентските организации, журналисти участваха. Имаше едно говорене с много препоръки, с критики по отношение на стратегията. Но е факт, че до крайния срок, който беше поставен, за да може наистина смислено и в писмен вид предложенията да постъпят, за да бъдат включени в стратегията, имаме само две предложения. Те са от Българския фармацевтичен съюз и от организацията, която председателства адвокат Теушанов. Така че на практика тези две предложения са изпратени към експертната група, която разработва стратегията, под председателството на професор Салчев. Между другото, доколкото знам, на същия тази експертна група и на председателя на Центъра по опазване на общественото здраве е била възложена преди това работата по тази стратегия, но, за съжаление, тя не беше стигнала до никъде. И притиснати от времето, трябваше да много бързо тя да се случи. Водили сме няколко разговори с Световна банка по повод уточняване на по-нататъчната ни съвместна работа. Стратегията приключва нейния окончателен вариант. В края на месеца пристигат представителите от Световната банка, които ще разработят мастер-плана и финансовата рамка за следващия програмен период.
Припомням да се придържаме към времето.
Да, успоредно с това имах среща и с господин Мендес от Диджериджо, който също набеляза, че за тях здравеопазването е рисков сектор в България. Смята ли се изобщо следващото споразумение за партньорство да бъде подписано без ОС здравеопазване, защото Европа е наливала пари в една абсолютно неефективна система и, за съжаление, през последните години те не са видяли надежден партньор в здравеопазването в лицето на България, така че разговорите ще продължат да бъдат дълги и мъчителни, за да можем да се преборим за европейските пари за българското здравеопазване.
Благодаря. Благодаря ви. Доктор Даритко, имате възможност за реплика.
Все пак в това изказване имаше едно признание, че се е работило по тази стратегия, защото до сега коментарите бяха други. Искам да припомня на народните представители, че на 17 октомври 2012 година на специално заседание на Комисията по здравеопазване беше представена стратегическата рамка. Идеята беше наистина всички с предложения, ангажирани в системата на здравеопазване, да попълнят тази стратегическа рамка. Времето не стигна предвид събитията, но аз оставам с впечатление, че наистина народното представителство е пренебрегнато при представянето на тази стратегия. Аз се запознах с проекта на документа, който беше поставен на интернет страницата на Министерството на здравеопазването, и си признавам, че той е пълен с толкова много думи, толкова малко конкретика, като отсъстват цели сфери от здравеопазването, като дентална помощ, примерно, лекарствена политика, като специализирана извънболнична помощ, че в никакъв случай не може да даде една ясна визия за развитието на системата. Все пак аз апелирам наистина по някакъв начин народните представители, особено от Комисията по здравеопазване, да бъдат запознати с документа, преди той да стане достояние на международните институции, защото политиката се прави за България, за българските пациенти, и тя трябва да бъде представена и консенсусно приета първо тук. Факт е наистина, че в историята на Народното събрание има няколко концепции приети за развитието и стратегии за развитието на системата, още от 2001 година. Разбира се, нито една не е изпълнена до край, въпреки че са минали даже през гласуване в Народното събрание, но все пак припомням, че народните представители не могат да бъдат пренебрегвани, особено Комисията по здравеопазване. И аз апелирам в скорошно заседание ние да се запознаем с тази стратегия.
Заповядайте за дуплика, министър Таня Андреева.
Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Уважаема доктор Давидкова, току-що казах, че в момента в стратегията се включват и предложенията от нашите партньори от Обществения съвет. Днес, макар и малко закъсняла, адвокат Дълшанов внесе и своите предложения. Когато имаме един по-пълен, т.е. окончателен вариант, разбира се, че той ще бъде представен в здравна комисия. Такива разговори сме водили и с председателя на комисията, доктор Джафер. Само тук ще кажа, че вероятно е имало стратегическа рамка, но в последните препоръки в споразумението за партньорство, които Еврокомисията през пролетта е правила, има две ясни изречения. Едното е, че не е ясно има или няма стратегия и дали се работи по нея. И второто е, че липсва фокус върху успешната помощ. Благодаря.
Преминаваме към следващия въпрос. Коалиция за България. Заповядайте, доктор Лейнов.
Благодаря ти, госпожо председател. Уважаема госпожо министър, в контекста на предходния въпрос на колежката, естествено, че за нас е много важен следващия програмен период, но мен по-скоро ме интересува какво се случи с досегашния програмен период. Всички се запознахме по медиите от ваши интервюта и пресконференции с блестящия в кавички успех на програмата Спри и се прегледай, но доколкото имам спомен, в Министерството са стартирани още няколко проекта. Бихте ли ни запознали какво се случва с тяхното изпълнение? Благодаря.
За отговор, министър Андреева.
Да, благодаря ви. Министерство на здравеопазването изпълнява програми по оперативна програма регионално развитие към Министерството на регионалното развитие. Това е средносрочната рамкова инвестиционна програма и по програма с управляващ орган МТСП човешки ресурси. Там е и програмата Спри и се прегледай. За съжаление, това е най-злополучно развиващата се програма, по-скоро не развиващата се програма. Програмата е започнала да работи през 2009 година, като тогава е удължавана 3 пъти. Целта на програмата основно е скрининг на 400 000 пациенти в 3 групи онкологични заболявания и въвеждане на практики за регистри при проследяването на тези пациенти. До началото на месец юни не беше минал на преглед нито един пациент. Само тук искам да спомена, че за този период са заболели в трите групи рак на маточната шийка, рак на гърдата и колоректален карцином над 4000 пациента. За съжаление, тук има доста лекари, ще разберат, има статистики, каква част от тях не са с добра прогноза след, за съжаление, заболели. Това, което ние направихме е да изградим една мрежа, тя продължава да се изгражда. Само за последния месец, 2-3 вече станаха. В всички градове, с изключение на Кърджали, там има една така необяснима съпротива. Има лекари, които работят по тази програма с активно издирване на пациенти, които са в рисковите групи. Факт е, че до края на годината не могат да се прегледат 400 000 пациента, дори чисто технически. Това, което ние направихме, е разговор с МТСП, да получим разрешение за удължаване с още една година на тази програма. В противен случай не само парите са проблем, ще загубим действително около 16 милиона. Проблем е, че пациентите, които имат нужда от този скрининг, няма да го получат. Друга програма, която за мен е въпрос и на личен приоритет, работата с младите лекари и специализанти, програмата «Нови възможности за младите лекари» също не се развива добре, за съжаление. Но успяхме да договорим разширение на групата не само за специализантите медици, но и за колегите, които специализират специалностите в денталната медицина. Надявам се там да успеем да се справим до следващата година, всички те да получат финансиране за своето обучение. За съжаление, тук няколко пъти се повдигна въпроса за електронното здравеопазване и за информационната система. С надеждата, че това правителство и екипа на Министерство на здравеопазването ще успеят да го направят, след като години наред, за съжаление, нищо не беше направено. И злополучния пример е програмата БАЗИС, т.е. база за информационна система, която е била прекратена от служебното правителство, програма на стойност близо 10 милиона лева, които безвъзвратно са загубени. От МТСП казаха, че няма как тези пари да се върнат, за да се изгради информационна система. Причината за прекратяването на тази програма е това, че публичната обява и документацията след това към програмата не са имали нищо общо. И по решение на КЗК служебното правителство е било принудено да прекрати тази програма. Общата така калкулация, разбира се, мога да говоря за всички програми, по които работи Министерството. Вероятно, ако не успеем да се преборим за тези пари, ще загубим повече от 20 милиона лева.
Ще има ли реплика?
Благодаря, госпожо министър. Надявам се, че Министерството и вие и Министерството ще си направите необходимите изводи, за да може следващия програмен период да се подходи по-сериозно при усвояването на парите по европроекти, за да не се случва това, което днес се случи с лека ръка да загубиме. Вече загубихме едни пари 2010 година, сега загубиме едни други пари, които, колеги, няма какво да се лъжаме. Те са жизнено необходими на българското здравеопазване. Благодаря ви.
Желаете ли дуплик?
Да.
Заповядайте.
Срещайки се с представители на съсловието, миналата седмица беше среща с директорите на университетските болници и с неправителствени организации, вече водим разговор. Това, което се опитваме да направим, е по приоритетите, които се залагат и безспорно са необходими да се случат, и регистрите, и профилактичните програми за профилактика и превенция, спешната помощ, изключително важен приоритет, психиатричните клиники. От сега, освен с национално финансиране, част от тези неща, ще трябва там да се правят промени с европейско финансиране и разговорите са в посока в момента, в който стратегията е в окончателен вариант и надявам се и тук тя да срещне разбиране. Веднага след това да започнат да се правят
план
програми.
План за действие обаче, защото е безсмислено.
Разбира се, с план за действие. Амбицията ни е в началото на следващата година да имаме пакет програми, с които да се стартира през следващия програмен период, а не те първа те да се подготвят и да се разписват, с което се губи време. И създава риск да се загубят.
Благодаря ви. Преминаваме към въпроса на Движението за права и свободи. Заповядайте, доктор Кърджалев.
Благодаря.
Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо министър, уважаеми колеги, дами и господа. Моят въпрос, или по-точно моите няколко въпроса, са свързани с... те касаят една тема, заради това така се изразявам. Са свързани с няколко цифри, които ми се ще първо да ги цитирам. И след това да опитаме заедно да интерпретираме. Те касаят здравно неосигурените хора в Република България и особено в последния месец станаха обект на доста интервюта и диалози в различни формати. Според НАП и Центъра за защита правата в здравеопазването, или по-точно тяхна интерпретация, хората с прекъснати здравноосигурителни права са 2 милиона 45 хиляди. Хората с непрекъснати здравноосигурителни права са около 1 милиони 400 хиляди. А хората, които са длъжни да плащат здравните си осигуровки в България, са 3 милиона 382 хиляди. Т.е. 40% от всички са с непрекъснати само здравноосигурителни права. Хората, осигуряващи от държавния бюджет, са 3 милиона 835 хиляди. Въпросът Въпросът ми е свързан с тези цифри. Дали са екзактни, защото в едно ваше интервю ви казахте, че хората с прекъснати здравноосигурителни права са 1 200 000. Може би от тази цифра са изключени и живеещите в чужбина. И също какви належащи мерки според Здравното министерство трябва да се вземат, за да се редуцира този брой или пък да се оптимизира този процес на здравно осигуряване и плащане на здравните осигуровки. Благодаря.
Заповядайте за отговор, министър Андреева.
Благодаря. По моя информация от писмо от НАП и от разговора с заместник-министър Петкова, заместник-министъра на Министерството на финансите, от здравноосигурените са 2 милиона. От здравно неосигурените или с прекъснати здравноосигурителни права 1 милион български граждани са пребиваващи, живеещи или работещи в чужбина. 450 хиляди са социално слабите и около 230 хиляди са тези, които могат, но по някаква причина не са мотивирани да плащат здравноосигурителните си вноски. Останалите, тези цифри за мен, признавам си, че не знае как е било в предишните години, т.е. знае това, което в медиите е било публикувано, нямам справка от НАП. Моя разговор и с министъра на финансите беше в посока преди всичко НАП да си свърши работата по отношение на събираемостта на осигуровките. Това, което заместник-министър Петкова ме увери, е, че в момента обработват декларации, които са подадени, но не са внесени здравните осигуровки за тях. Така че аз се надявам, че въпроса за събираемостта в Министерството на финансите ще намерят начин да го решат. Това, което е нашата задача в Министерството на здравеопазването, е да намерим начин да мотивираме хората, които не внасят своите здравни осигуровки, да го правят. Защото всичко, което тук се изговори като проблематика в последните много години, то е факта, че пациентите загубиха доверие в лекарите и в системата. Вчера, когато в едно интервю казах, че да удариш лекар е едно да удариш свещеник, след това в форумите реакцията беше много тежка. А вие знаете ли какво правят вашите колеги? Аз не приемам такива твърдения, защото няма лекар, който умишлено да навреди или да не се погрижи за своя пациент. Вероятно има случаи, не един, в системата, при които се случват неудачи. Но смятам, че ако всичко това, което ние сме си поставили като задачи, започне да се случва и с спешната помощ, и с психиатрите, и с промените в болничната помощ, по-добрия контрол, който оказват институциите върху дейността на лечебните заведения и касата, и преди всичко агенцията медицински одит, да не са формални, да не са само по документ. Ето, и ако всичко това има продължение във времето, защото аз съм абсолютно съгласна с всичко, което се каза тук, че проблемите в здравеопазването не са въпрос на един мандат да бъдат решени. И ако всичко това се случва в годините, съм убедена, че доверието в системата ще се върне. Защото е безспорен факт, това се признава и в чужбина, че ние имаме добри лекари. И няма никаква причина те да са добри там, а тук да не са. Само защото са си сменили место пребиваване.
Благодарим ви за този отговор. Реплика.
Благодаря за отговора, госпожо министър. Репликата ще я продължа от там, откъдето ви свършихте, за доверието в системата на здравеопазването. Така или иначе, през последните години, от 2010 насам, ръстът на неосигуренци се е увеличил с близо 400 хиляди. Някакво обяснение трябва да има за този ръст, за този темп, за тази тенденция. Може ли това да се обясни с промените в последните 3-4 години в нормативната уредба? Имам предвид ръста на здравна осигуровка от 6-8%, положение за закона за неплатени 3 месеца от общо последни 36, което също демотивира доста хора. И разбира се, с това недоволство от здравеопазването, нито е качествено, нито е безплатно. Това е единственото обяснение ли е според вас? Благодаря.
Заповядайте 2 минути за дуплика.
Безспорно факторите са много и те са комплексни. Със сигурност част от промените в нормативната уредба могат да обяснят някои неща от случващото се. Но за мен има и друг проблем. Качеството на медицинската услуга, освен с доброто отношение и с компетентността на медицинските кадри, е много силно зависимо от финансирането. Не може в болниците при такава тежка недофинансираност, която се дължи и на безразборното роене на лечебни заведения в последните години, при относително, т.е. неадекватно растящ бюджет на здравната каса, да се постигат така добри резултати. Защото не е все едно пациента с какви медикаменти ще бъде лекуван, с какви консумативи ще бъдат използвани, с каква апаратура ще бъде лекуван. Така че всичко това се отразява на качеството на диагностичния и лечебния процес. И аз си мисля, че това, което в момента ние разработваме като... т.е. имаме идея и най-вероятно това ще бъде направено от външна институция, за да няма след това обвинения в субективизъм, е разработване на ясни правила, при които лечебните заведения да сключват договори с здравната каса за използване на обществения ресурс. И това не се прави просто за да се закрият някои болници, а за да се гарантира именно сигурността на пациента, попадайки в лечебно заведение. Като там няма да се гледат нещата само на хартия, както беше досега за регистриране на дейност. Имам това, това, това и това. Всичко това ще бъде проверявано, като ще се търси и ефективност на лечебния процес, брой рехоспитализации. Така има доста детайли в тази посока, неща, които работят навсякъде в онзи и толкова харесван свят.
И може би все пак оценка на качеството. Благодаря ви. Парламентарната група на Атака има възможност да зададе въпрос.
Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо министър, моят въпрос към вас е свързан с една тема, която ние от Атака вече сме повдигали. Става въпрос за една група от хора, която е най-малка. Става въпрос за диабетиците в България. Вие поехте ангажимент, че наистина най-накрая ще бъде изготвен национален регистр на диабетиците. И въпросът ми в тази връзка към вас е докъде се стигна в работа по изготвянето и всъщност какво направи Министерството на здравеопазването до сега. Благодаря ви.
Вие слушате министърът на здравеопазването Тани Андреева, която отговаря на актуални въпроси на депутатите от Комисията по здравеопазването.
Радио К2 от мястото на събитието.